Ny vavoatondrana iravana noarahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alarobia fito amby roapolo desambra telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavoatsika. Feno raiky amin'ny dimampolo taona katroka androany ny antoko MFM antokona andray anjara hatrany amin'ny raharaham-pirenena ny MFM atao anatin'izay fotoana izay amidina ny ainy an'izany eto amin'izao vaovao antoandro izao ny filoha mpiara-mitantana ny antoko. Ahinany mety isiny ny fiforonana tangoron-drahona amin'ny lakandranony Mozambika amin'ny faran'ny herinandro izao mety fanitsy amin'ny fanaovam-beloma ny taom-baovao fanaovam-beloma ny taona telo amby roapolo sy roa arivo sy ny fitsenana ny taona vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo ny toetr'andro ateraka izany. Tapaka ny lalam-pirenena fahefatra makany Mahajanga noho ny fahasimbany ny tetezam-bia ho antsevabe miato ora maromaro isan'andro ny fifamoivozana ny antoerana noho ny fanamboarana hatramin'ny faharoa ny volana janoary ho avy izao. Anivelany ray mpianakaviana iray telo amby telopolo taona no namono nahafaty ny vadiny sy ny zanany efatra tao an-tranony tany Saint-Louis-Marne ny Frantsa efa nisamborina io lehilahy io nanokoa fanafanadiadiana noho izao abibiana nataony izao. Marika raha samy manana trano no teknisianina miaraka amintsika mbola Jolia Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Amin'ny lafiny politika feno raika amby dimampolo taona katroka androany fito amby roapolo desambra ny antoko MFM antoko politika faharoa amin'ny tranainy indrindra eto Madagasikara ny MFM aorinny Monima tazana foana teo amin'ny tantaram-pirenena nandritra reo hetsika politika niseho nanomboka tamin'ny taona roa amby fitopolo sivinjato sy arivo ny antoko fanokafana ny fanamariana ny androany fito amby roapolo desambra ka amoahan'izy ireo fanambarana momba ny raharaham-pirenena raha tsy misy ny fiovana fa isy ihany ko reo hetsika lehibe ho an'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo avy io. Antoko nanany toerany ny MFM teo amin'ny raharaham-pirenena sy ny fanabeazana ny fiarahamonina nainga tamin'ny tolona noho ny fisiny sekoly miangatra tamin'ny etsibahoaka tamin'ny roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo. Ny filoha mpiara-mitantana ny antoko MFM no manazava randrianirina Jean Ignas di Ramasy.
Tsy voatanisika eto ny zavavita ny antoko MFM tamin'ny 72 ane rehefa nisy ny atao hoe sekoly miangatra izay ngeny poin 72 sekoly miangatra ny zanabahoaka sahirana avy any ambanivohitra tehano fianarana sakanana dia io hitatsika io izy io fa tafiditra amina sekoly lise ny zanabahoaka sahirana zany nentiny MFM daholy ny fanagasiana nentina teto amin'ny firenena izay hevitry ny MFM ny akamaroany nentina teto kanefa tsy taterakitsika zay zareo sinoa arangena mitovitovy amintsika ohatra n'io fa ny azy taterany fa sika zany tsy navitan'izay zay ny anankiray a eo ko ny fanovana nisy teto amin'ny firenena ohatra zany a amin'ny politika ny resahako dia ny troisième république mitondra ny demokrasia taty afrika ny antoko MFM ary na raha Madagasikara zany a tany amin'ny taona sivy amby valopolo sivinjato sy arivo niteraka n'iny troisième république iny tantara tsy fanadino zany rehetrarehetra zany sosialy indray ny resahako nampiditra mpiasa be dehibe ny antoko MFM tamin'ny oniversité io mpampianatra moa zany indrindraindrindra dia nitondra zava-dehibe ho an'ny fiarahamonina ary tena ngedandrindra napetraky ny MFM teto a dia nananganana ny zone frantsa io miroborobo izy amin'izao fotoana izao nisy anetin'ny MFM zany ny MFM dia mambola mametraka foana ny fotikevitra petrany hoe mila mpiasa miditra amin'tsena ny asa enjato sisan mille emploi isataona sika izay no atao hoe mandroso ny firenena fa rehefa tsy mahavita an'izay ny mpitondra fanjakana dia tsy tokony hipetraka eo amin'ny fitantanana ny antsika moa amin'izao fotoana izao fizarana amin'ny BDB tolorapotsiny fa tsy zavatra maso avariana amin'ny resaka loteria fa mivahoaka maro anisa amin'izay fotoana izay a farahidina.
Anisan'ireo antoko tsy nahazo fitondrana mamoa ny MFM atao anatin'izay raika amby dimampolo taona izay saingy ny lainy ny mpitondra ny fandimby ny heviny ho ihany ny filoha mpiara-mitantana ity antoko ity.
Ny taona sivy amby valopolo izy nanana isam-bato tsara indrindra zany fa tamin'iny a dia efa nanomboka koa ny resaka alabato dia izay ny vokatry ny zavatra nyseho a teto amin'ny firenena tsy nitondra izy fa ny lainy mpitondra ny hevitry ny MFM ny lainy mpitondra izy teto dia mba miantso ny vahoaka malagasy ankehitriny hoe misy olona mba mieritreritra ny ampandroso an'ity firenena ity eto fa aza varinytsika amina resaka fizarana amin'ny BDB fizarana sy filaharana sy toloram-potsiny variana amin'ny resaka loteria fa mivahoaka maro anisa amin'izay fotoana izay a farahidina io région efatra amby roapolo dresantsika io nge hevitry ny MFM valo amby roapolo izy nanaovany MFM azy.
Mizeresaka politika izay ihany tena mbola ambany ny tahampandraisana anjara ny vehivavy amin'ny sehatra politika sy ny fitantanana andraram-panjakana ho antsika eto Madagasikara. Raha tarafina amin'ny vokam-pifidianana tamin'ny efatra taona lasa dia tsy misy afa-tsy ny 500 ny ben'ny tanàna eto amintsika no vehivavy, 100 no lasa mpanolontsainy ny tanàna ary 100 monja ny solombavam-bahoaky ny Tsimbazaza no ampelana viavy zany. Ietsika bebe kokoa ny filankevi-pireneny ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM amin'ny taona 2022 manoloana izany ka ampitombo ny fampifanana azy ireo. Tanjona ny fampirisihana ny vehivavy ilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna sy ho kandida solombavam-bahoaka. Ny filohan'ny filankevi-pireneny ny vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM Estelle Andriamasy.
Ny volana tonga ny ta ho ambany amin'ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny firotsahana ho fidiana dia mbola misy maromaro. Eo aloha ny sakana ara-toekarena, hitantsika ihany fa misy ny vola aloha amin'ny potion sy ny zavatra maro isan-karazany rehefa irotsaka ho fidiana. Hitantsika nefa fa ny vehivavy somary marefirefy ihany amin'izay ara-toekarena sy ara-bola izay. Eto amintsika dia misy koa ny herisetra ho an'ireo vehivavy izay milatsaka ho fidiana na kandida na hoe vehivavy izay manao politika, dia ve miatra amin'ny tenan'izany zavatra izany ka mahatonga ny vehivavy tsy ho sa irotsaka ho fidiana. Eo koa ilay mbola tsy ampy hifatoka isan-tena ka misalasala, dia eo koa ireo izay tsy mahafantatra ny tena andraikitra, mety hoe mangeta eto izy te hilatsaka nefa tsy fantany hoe inona tokoa moa izany miandry amin'izany toerana izany, dia rehetrarehetra ireny lasa sakana ho azy sy mahatonga azy irosatra amin'ny farany. Ny CNFM moa dia mijoro tokoa amin'izay ilay hoe fanamafisana ny fahaiza-manao ny vehivavy izay. Izay ny tena antony mpisinay ka izay mihitsy ny antony izao ilay hetsika taona izao mba sady fanentanana. Talohany ity moa izany efa nisy ny fanentanana azy ireo hoe ho sa irotsaka ho fidiana, dia amin'izao izy ireo dia efa vonona dia nantsoana aty hiatrika fiofanana mba hamafisina ny fahaiza-manaony mba tena ahomby tokoa izy. Mbola hatrany amin'ny mialohan'ny fifidianana dia efa nanentana izay ny fanina ny vehivavy, dia avy eo ny rahana indray nakeny fotony napita n'ilay fiofanana izay vao raina amin'ny sehatra maro samihafa koa, fanaovana lalàna amin'ny fananatany sy ohatra izany, dia mbola nandray anjara koa izahay. Dia teo ihany koa amin'ny resaka ara-toekarena amin'ny entrepreneuria nampiofana foana koa izahay tamin'ireny, ataoko angamba fa hoe nanao izay vitanay izahay vita ireo izay programma ny eritreretinay ho vitaina.
Vaovao hafa mihitsy ahiana ny mety hisiny ny fiforonana tangoron-drahona mety hiteraka andro ratsy na rivo-doza ao amin'ny lakandranony Mozambika amin'ny faran'ny herinandro ireo, izany hoe mety fanitsy amin'ny fanaovam-beloma ny taona 2022 sy ny fitsenana ny taona vaovao 2022. Mbola ambany anefa ny herijika hiforonany rivo-doza ao amin'ny lakandranony Mozambika, na izany aza dia mety hiteraka firotsahan'ny orana betsaka any amin'ny ilany andrefana sy atsimo andrefany nosy izany, ka raha maso akaiky io ny meteo tsy aivona faraky ny vinany sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro ihany. Tamin'ny volana oktobra teo dia rivo-doza roa na latsak'izay no mety andalo eto Madagasikara. Mandritra ity fotoam-pahavaratra ity mety ho efatra eo kosa na latsak'izay ireo rivo-doza iforona aty amin'ny faridranomasina misy antsika ny volana janoary hatramin'ny avrily 2022 ho avy izao. Fa aina sahady ny mety hisiny fiotsahan'ny tany na ny fianjeran'ny vato amin'ny toerana avo ao andrenivohitra ao amin'izao, anisan'ny voankasika izany ahiazany ny eny am-pahamarinana sy manodidina toy ny isan-taona, ka tokony efa andeha amin'izay ny fampiomanana ny mponina amin'ny faritra ambony eny mba ho fisoroana ny loza. Tsy mbola nisy aloha ny lozany tranga saingy efa fotoana maromaro izao no avy ny orana ka mety ampalemy sady ny tany atahorana hiteraka firodanana trano na fiotsahan'ny tany eny amin'ny toerana ambony eny. Nambarany eo anivo ny sampana mpamonjy vona fa efa vonina izy ireo amin'ny fiatrehana ny loza mety hitranga ary efa misy ireo fitaovana azo hiasana. Fantatra fa efa naray fitarainana ampolony momba ny fiahiahiana firodanana trano izy ireo ny volana oktobra sy novambra teo, ka trano 3 no efa nijerena akaiky mba hisoroana ny loza. Ilaina hatrany anefa ny fahamarinana mailona satria mbola ho betsaka ny rotsakorana amin'izao fotoam-pahavaratra izao ka mety ampitombo ny tandondoza. Amin'izay resaka sosialy izay ihany dia anome tolotanana ny filoham-pirenena ankehitriny amin'ny fanatanterahana ireo andro telo fampandronana ny Madagasikara ny fikambanana AFF na andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana eny amin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano manentana. Manantena ny FF fa ho vitan'ny filoham-pirenena ny Rajoelina ny fanambina petrany amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka toy ny fitsinjovana ny vahoaka madinika, ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazana ary ny famoronana asa. Ramatoa isany domona sy razaiarimanana vero mpikambana AFF Antananarivo Atsimondrano.
Ny filanasan'ny prezidan toko a dia filama verimbolo ny vahoaka. Ahita hoe fampandrosoana ny firenena tokoa izy ary izy a tena vonina tanora vonina afaka anao ny fampandrosoana ny firenena ary mazoto mavitrika ary manana n'lay fahalalana ampisandratra ny tanora ny fivoarany ty Madagasikara ty ary eo koa ny fampandrosoana izay ao anatin'lay fanatanterahan'ny vina anatanteraka ny asa rehetra izay mbola tsy vitany. Vona ihany koa izahay a eo amin'ilay hoe anampy azy amin'izany vinany izany a satria izy fantatray hoe prezidan vonina tokoa izy a anampy ny vahoaka izy. Tena vitany eo satria izy a prezidan tena manana risipotanteraka anatanteraka an'izany izy. Tena vitany eo anatin'ny dimy taona hitsindro an'ireo ilay vahoaka majinika tokoa izy ary lasa sosialy. Eo ny be antitra, eo ny tanora, eo ny zaza mambahivavy, eo koa ny tsy anasa rehetra izany.
Tokotanana omena azy izany amin'izao a dia afosihana izy a manao ny asa tsaratsara tokony teo aloha. Efa betsaka moa ny zavatra efa vitany a dia mbola betsaka koa ny zavatra mbola ho atao. Ary araka ny teniny moa hoe dia resaka sosialy vahoaka no tena eritreretiny amin'ity dia tena hotohanana tanteraka izy amin'izay vinana asa.
Ho any amin'ny faritra indray sika tapaka amin'ny ampany ny lalam-pirenena fahefatra ny makany Majanga no ny fahasimbany ny tetezam-bia ao Atsivabe. Vokatra izany dia miato nanomboka ao mali ny fifamoivozana ao amin'ny teboka kilometrika PK 43+000 manomboka amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora antoandro sy ny eo anelanelany amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora tolakandro mandra-pahatonga ny faharoa ny volana janoary 2023 izao. Efa mandeha moa amin'izao ny fanoloana ireo vitapaka amin'ny tetezana Antsivabe amin'ny lalam-pirenena fahefatra iny amin'izao araka ny fampitam-baovaon'ny ministera ny asa vaventy ka mangataka ny mpampiasa lalana rehetra mba anaraka ny toromarika omena ireo mandeha amin'ny lalam-pirenena fa efatra iny izany. Fa ho any amin'ny faritra Atsimo andrefana isika fotodrafitrasa maro no vitan'ny fitondram-panjakana any amin'ny distrika ny Morombe tamin'ity taona 2023 madiva ivalony ity. Teo ny lalana ny sekoly ny fotodrafitrasa momba ny fambolena tokony mbola fisin'ny fitondram-panjakana kosa manomboka amin'ny taona ho avy io ny fanatsarana ny seapiarin'ny mponina any Morombe dia ny jono sy ny fambolena izany. Arantsika ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Ediedy Adolphe.
Maro be ny zava-bitany fitondram-panjakana, ao ny fahavitany RNF, ao ny fanolorana vahoaka le fanitarana le tany voanajariana 5000 hectares ao amin'ny Bamangoky. Ao ireo fotodrafitrasa isan-karazany ohatsy ny bureau ny commune Manarapenja ao an-tampon-tanànan'ny Morombe sy ao Ambaikily, sekoly PP Manarapenja ao an-tampon-tanànan'ny Morombe sy agny ao amin'ny fokontany ny Mangotroka agnatin'ny commune ny Befandriana Sud. Ao koa ireo CG Manarapenja ao Ambaikily tokony hangatahana fanjakana hitomboany ary ny risoany fanitarana andeha mandeha. Fa misy faritsy any Belitsaky izao mbola misy eo amin'ny 4000 hectares zay tokony mbola mety hajariana ho an'ny vahoaka. Ohatran'izay ny fanjonoana araky teniko zay satria 40% ny faritsy manamorona ny maranomasina igny dia mivelo amin'ny fanjonoana. Ka izay raha zay nefa ny mpanjono misy fa ny fitaovana andesy manjono tsy misy. Da dia angatahana azo fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ireo mpanjono ireo hagnatsara ny fiainana satria igny no ny egny amin'ny ranomasina no milalany jono no hahazahoana sakafo fitsaboana ary ny fianaran'ny zanany.
Na eo aza izay fotodrafitra sa maro vidy izay dia mbola sakana amin'ny fampandrosoana ny tsifandriam-pahalemana izay somary nirongatra indray tamin'izao fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona izao ho ihany ngasolombavam-bahoaka.
Ny fandriam-pahalemana no somary misy indro kely. Indraindray metimety, indraindray tsy milamina ankehitriny izao, tsy mety satria efa fety hoatran'izao dia mitady vola ny olo hanao fety, ireo dahalo koa mbo hoatran'izay koa. Hany ka amin'izao fotoana izao dia mirongatra indray ny asan-dahalo ao amin'ny distrikan'ny Morombe. Indrindra fa faritsy tapany avaratsy ny distrikan'ny Morombe amin'ny kominy Antongo sy kominy tapany Atsinanana ao Basibasy, Ankatsakantsa sy Befandena Sud sy Tanimieva. Tena halatsomby asan-dahalo mihitsiny saika isan'andro misy fa ao amin'ny kominy Antongo misy fanafihana ataon-dahalo.
Ohatran'izay izany ny zava-miseho any amin'ny distrika ny Morombe fa ho aotoly ara koa isika izany hoe any amin'ny faritra tsimo andrefana ihany tena ambony ny tahan'ny tanora tsy anasa ao an-tampon-tanàna ny toly araka miteraka tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Visy rahateo ny orinasa any an-toerana ka tsy misy loatra ireo tolotr'asa tokony veloman'ny tanora. Noho izany zava-misy izany indrindra no mahatonga ny fikambanana MRT manampy ireo tanora ny toly ara aondraraha amin'ny tenany manokana mba anana fidiram-bola ampivoatra ny farim-piainany. Isy anio tolakandro amin'ny roora ny famelabelara-kevitra mifandraika amin'izay tontolo ny fandaran'izay ho karakarainy ny fikambanana MRT etsika ho tanterahana ao amin'ny sekoly Vebesta Antanambao Toliara ka tanora hatrany amin'ny zato no andrasana anatrika io famelabelara-kevitra io. Manazava ny filoha-lefitra ny fikambanana mitsangana ry tanora na ny MRT Durlin Retognany.
Betsaka ireo tanora izany izay varimbarina ary lasa mivarolavo amin'izao fotoana izao a makany amin'ny hiasetra, eo ihany koa ireo fisotroana toaka sy zava-pisotro mahamamo sy ny fidoroana zava-mahadomelina zany zay ataoko hoe miteraka tsy fandriam-pahalemana araka ny voalaza teo a izany rehetrarehetra izany koa noho izay anton'izay dia tafiditra ao anatin'ny hetsiky ny fikambanana MRT eto tamin'ny tanàna ny Tuliara zany a ny hetsika haitarika, eo ihany koa ny resaka fampivelarana ny maha-olona sy ny resaka fandraharana zany mba entina mamoha an'ireo tanora zay ataoko hoe matorotoro zany a sy entina ihany koa mampirisika an'ireo tanora zany zay te handraharaha satria misy amin'izy ireo a te handraharaha zany fa noho ny tsy fampiana tosika zany amin'ny resaka fiofanana maro samihafa dia lasa somary varimbariana zany a izy ireo. Fanakalozana traikefa no hatao mandritriny zany fotoana izany koa androany tolakandro manomboka amin'ny roa ora zany a dia hisy an'izay ataoko hoe fifampizarana zay zany amin'ny tanora ny Tuliara tanora zato eo no andrasana amin'izany fotoana izany a aharitra adiny telo na efatra eo izy ity zany arakaraka n'ilay ambiance ao amin'ny salle Vebesta Antanambao eto Tuliara no anatanterana zany hetsika zany.
Rehefa avao any ivelany tao anatin'ny fanomezana hafaliana sy fanantenana ny fianakaviana no nankalazany ny kristianina ny siriny fetin'ny Noely ny alatsinainy 25 desambra teo. Anisan'ireo nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fanampiana ny isam-pianakaviana ny fikambanana Frera Marista ao Alep ny zara sakafo ana fianakaviana zato sy arivo. Anisan'ny tanjona amin'izany ny famalifaliana ny ankizy satria tsy mahalala fa tsy ady ny ankizy maherin'ny enetsy any siri teraka taorina ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo izay nanomboan'ny ady an-trano tany an-toerana eo anelanelan'ny roa hatramin'ny telo hetsy amin'izy ireo no tsy nandeha sekoly mahery ny valo hetsy kosa ireo ankizy mila fanampiana amin'ny maha-olona raha nitatitry ny UNICEF. Mbola manohy hatrany ny fanafihany ny Hamas Palestiniana any amin'ny faritry Gaza ny tafika Israelianina Tsahal androany maraina nambaran'ny tafika Israelianina fa mbola aharitra volana maromaro ny ady ataony any an-toerana amingorana hatramin'ny fakany ny Hamas tany alina borejy any afony gaza ohatra dia nyroso tamin'ny famindrana ro sivily nony natao ny tafika israelianna ka maro amin'nyroapony natao nefa no efa nitsoka ny finoena ny meloha ary nyfindra any rafa torak' izany ihany koa ny hetsika rahatafika ataony israela tany kanyones maly velona hiafatratra noho izao daroka bomba tsy akojanona nataony israelianna any amin'ny faritry gaza zao moa ny komisaria ambony misahana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikiambana. Farany ray mpianakaviana iray telo amin'ny telopolo taona no namonina fatiny vadiny sy ny zanany efatra tao an-tranony tany mo any Saint Marina ny Frantsa ny alatsinainy teo. Efa nitsamboro ny olehilahy io nanoka fanafanadiadiana noho izao abibiana nataon'izao. Fantatra fa efa mpanao herisetra ao an-tranony izy satria efa nanindro nantsy ny vadiny izy ny taona 1920 raha voateraka ny zanany ray volana sy tapany io renim-pianakaviana io saingy tsy nitory tany amin'ireo fikambanana miaro amin'ny herisetra ireny. Atao ireny ny famotorana azy dia voaporofo fa misy fikorontanana ara-tsaina ty lehilahy mpamono vady ity rehefa nentona nitsaboana najanona moa ny fanenjehana azy ara-pitsarana noho izy io tsy ampiampisaina namono vady aman-janaka io. Dia mifarana ny vavantsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompomasom-bavantsika manaraka za miala amin'ny 3:40.